Кіраўнік апостальскай пенітэнцыярыі кардынал Маўра Пьячэнца скіраваў спецыяльны ліст да спаведнікоў з нагоды надыходзячай урачыстасці Божага нараджэння. Мір нараджаецца ў канфесіянале, дзе чалавецтва ачышчаецца ад найбольш смяротнага смогу, якім з'яўляецца грэх. Па гэтай прычыне споведзь – гэта самая радыкальная экалагічная ініцыятыва, адзначыў ватыканскі пурпурат. Паводле яго слоў, менавіта з канфесіяналу можа выйсці сапраўдны супакой, якога патрабуе сучасны свет. Гэта адзіная па-сапраўднаму эфектыўная дапамога для ўсяго чалавецтва, перакананы ён. Іерарх нагадаў словы папы Франтішка аб тым, што урачыстасць Божага нараджэння – гэта не казачнае і салодкае свята, але перш за ўсё святая таямніца, паводле якой свет і гісторыя будуць асуджаны напрыканцы часоў, святая таямніца міласэрнасці Бога. Чалавецтва будзе асуджана не толькі паводле абстрактна зразуметага маральнага захавання. Мы будзем асуджаны згодна з праўдай нашай любові. Любові дасканала чалавечай, што значыць інтэлектуальнай і свабоднай. Любові, якая не авалодвае братам, але разумее, жадае і дасягае сапраўднага дабра для яго. Любові, якая карыстаецца ўсім і ставіць уласнае жыццё на службу вечнаму лёсу людзей. Любові, якая не выкарыстоўвае людзей дзеля сваіх мізэрных мэтаў, падкрэсліў вялікі пенітэнцыярый. Ватыканскі іерарх дадаў, што напрыканцы часоў мы будзем асуджаны згодна з праўдай Хрыстовай, згодна з нашай любоўю да яго, але ў той жа час толькі Хрыстус можа вызваліць нашу любоў і зрабіць нас па-сапраўднаму здольнымі любіць яго. Такім чынам, ён з'яўляецца адначасова і суддзёй, і збаўцам, справядлівасцю і любоўю, праўдай і міласэрнасцю. Гэты Божы парадокс асаблівым чынам праяўляецца менавіта ў споведзі, у вялікім сакраменце міласэрнасці, напісаў кардынал Пьячэнца. Пурпурат заклікаў спаведнікоў маліцца адно за аднаго і выказаў ім глыбокую ўдзячнасць за цярплівую ахвярнасць і пастырскую любоў, якую выражае іх шчодрае служэнне.